Ar iesniegumu ģenerāla prokuratūrā žurnālistu asociācija vērsās 5. aprīlī. Nākamajā darbdienā prokuratūra sāka pārbaudi, lai izvērtētu asociācijas paustās bažas, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Latvijas televīzijas vadības izvēlē, kas beigās noslēdzās ar abu iecelto atlūgumiem, ir rīkojusies nolaidīgi vai pat nelikumīgi, turpina asociācijas vadītāja Ivona Plaude.
Ir skaidrs noteikti prasība, ka par sabiedriskā mediju valdes locekli var apstiprināt personu, kura ir vismaz 5 gadus ilga profesionāla pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmuma vadībā. Bet kā mēs to redzam arī pēc Gielkunga, šī te dzīves gājuma apraksta, kas ir publicēts arī Nepilu mājas lapā, nu, Einārs Gils nekādi neatbild šīm likuma prasībām, un faktiski arī Juhņēvičs kundzē nebija šādu te pieredze 5 gadu vadībā. Un līdz ar to rodas pamatots aizdomas, ka Nepilu locekļi ir vai nu nolaidīgi pildījuši savus pienākumus, vai arī pat ļaunprātīgi izmantojuši dienestu stāvokli apzināt izvēloties kandidātu, kurš neatbilst likuma prasībām.
Asociācija uzskata, ka tādējādi pārkāptas sabiedrības tiesības uz paļāvību, ka padome likumus piemēros taisnīgi. Tāpat ir ne tikai sabojāta paša mediju uzrauga reputācija, kuras dēļ turklāt atkāpās viena no locekliem, bet arī apdraudēta sabiedriskā mediju pastāvēšana. Turklāt pēc tam, kad padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere politiķiem bija atklājusi, ka Eva Juhņēviča nav iecelta par televīzijas vadītāju, jo viņa ir sieviete, žurnālistu asociācija vērsusies arī tiesību sarga birojā.
Tātad pret dzimumu diskrimināciju, papildinot arī par to, ka ir slikts pārvaldības principi ir realizējuši un arī par šo te valsts drošības apdraudējumu, jo tomēr sabiedriskais medijs ir visai specifisks uzņēmums, kas ir noteikti saistīts arī ar valsts drošības jautājumiem un arī tur mūsuprāt tiesības sargam būtu ko teikt. Tur vismaz 4 punktus mēs esam saskatījuši, kur ir, būtu iespēja iejaukties mūsuprāt.
Tiesības sarga atbildi asociācija vēl gaida. Tāpat kopš 9. aprīļa gaidās ir ģenerāla prokuratūra, kas nākamajā dienā pēc žurnālistu iesnieguma saņemšanas prasīja skaidrojumu mediju uzraugam. Stāsta prokuratūras pārstāve Laura Majevska.
8. aprīlī bija saņemts žurnālistu asociācijas iesniegums, kurā apšaubīts bija šis te konkurss, jā, un jau nākamajā dienā tika pieprasīta arī papildus materiāli no Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes. Un šobrīd vēl viņi nav saņemti.
Padome prokuratūrai vakar apsolījusi, ka tuvākajā laikā prasīto informāciju nosūtīs. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs vietnieks Ivars Āboliņš apgalvo, ka vēlākais ziņas sniegs šodien.
Nepilu pēne vienā brīdī nav kavējies ar atbildes sniegšanu ģenerāla prokuratūrai. Mēs arī esam sazinājušies ar ģenerāla prokuratūru, pieprasītās informācijas daudzums ļoti liels, un šobrīd mēs iekļaujamies visos termiņos, un mēs pat apsteigsim šos termiņus, kuri mums ir dot, lai mēs iesniegšu šo informāciju par apmēram 2 nedēļām. Mēs tātad būtībā iesniegsim šo informāciju ātrāk.
Ko jūs atbildat žurnālistu asociācijai, kas saka, ka padomes rīcība Latvijas televīzijas valdes konkursā ir bijusi nolaidīga vai pat apzināti likumu pārkāpjoša?
Žurnālistu asociācija melo, un padome ir ievērojusi visus likumus, un mēs to pierādīsim, un tas paliek žurnālistu asociācijas viedokli.
Mediju uzraugs līdz šim uzsvēris, ka Latvijas televīzijas valdes izvēlē ir ievērojis visus normatīvus. Tam gan nav piekrituši virkne nozares ekspertu un arī politiķi, kas Saeimā domā, ko iesākt ar neatkarīgo mediju padomi. Pēc vadības meklējuma skandalozā iznākuma mediju uzraugs nolēma, ka turpmāk televīziju vadīs viens cilvēks – līdzšinējais valdes loceklis Ivars Priede. Edgars Kupčs, Latvijas radio.